Gatavojoties 16. dienas svētkiem, mēs gatavosim Māras zemes repertuāru.
Ir trešdiņas vakars. Rēzeknī Dorbadīnas Dunē ir mitiesēs Igora telpos sokās dzigas laiks. Ar smaidim, jūkim, draudzēgom pavilkšanum iz zūba, paiet jūs pēdējais mieginojums prams braukšanas iz dzīsmu ideju svētkim. Sarmētai Ružānai itībais pīktī dzīsmu ideju svētki, no kurim četrus jai ir aizvadījusi dzigas sastovā.
Pirmūrais, protams, bija, nevarēja zinot, kas bijis, kai bijis. Nu jau tagad, itūs jau tā, ka nu, mēs zinām, bijis uz laukuma mieginojumi. Visaidi tīs, bet finālā poši svātki, poša sajūta svātku, bija staida poša, kai pirmījūs.
Savukort Joņam Pampem itī svātki kūpā ar dzigu būs pirmī. Iprīkšējūs dzīsmu ideju svātkūs jūs pīzadaļājās ar deju kolektīvu nu Zemgalis. Bet pēc tam, kad pirms trejiem godiem porzacēlēs dzēvi Rēzaknī, jūs nomaiņā arī savu deju kolektīvu.
Parasti sakat, ka jau kaut ko ir pieredzies, otru reizi esot baisok. Tev tā ir?
Tā ir ar teātra izrodam. Pirma izroda būs ir laba, otro izroda ir kritiska. Ar otriem svātkiem grūši pasicēt, gūdīgi sakūt. Bet es ļoti geidu vai tisku mūsim sūla vai tīšām tas būs būs. Par to, ka Latvijas simtgadi būs uzporējis, man tas personīgi jau ir drusku apnicis, es atsiešu gūdīgi, bet es ļoti ceru, ka tas nezaspīsīs uz cauri, un kad būs vairāk tas montojums ir tī svātki tīšām.
Nu satraukuma starp dzigotojiem nauņi miņas. Napar veltīji poši smējās, ka dziga būs 1309 zūbrots visu svātku mehānismā. Pēdējais mieginojums vēl esot Rēzeknī jīm ir vairāk vādzēks, lai porunot organizatoriskos jautājumus. Par to, kū likt koferī, kurā mirklī, kur ir jobūt, ir kū gaidēt nu svātkim. Navas, lai aktīvi pīslēpātu kaidu deju sūli. Kojas, rūkas, sejas, mīmikas jīm strodoja perfekti. Kaiš veicis mehānismas latgaļīšu gaumī? Iveta Baļčūna soka, ka videjos paaudzes kolektīvam praktiskos dobas jautājumi ir visaktuālokī, atbildēbas pret moņīkim dieļ. Tāpat, ja domāju, ka dzīsmu ideju svātki būtu joveidoja kā ģimiņu svātki, tādā veidā stiprinot arī patriotismu. Taču pašlaik tam traucēja gan biļešu tirdzniecības politika, gan arī svātku organizatoru lēmums līgt ieeju svātku nūrises vītojs dalībnieku bārnim.
Svātki, uz kuriem mēs īmam, tie jau pirmkārt būtu jonūlīgi prioritāte, ka tie ir mūsu pašu svātki, mūsu ģimeņu svātki. Nav skaidam, mēs rodam, mēs paši priekš sevis, paši priekš sevim, gan dejojam, gan arī rodam šos svātkus. Vispār nokūtņī būtu tāda īspieja, ka pirmkārt biļetis arī tiem pašiem deju svātkiem teik ģimeņis bīdrim, nav svinkoši teik tirgotas, nazinomūs veidos, tad skaidrs, ka būtu prioritāte skaidra, kā arī valstē prioritāte ar ģimeņai, daļ tam mēs dancojam, lai būtu.
Videjos paaudzis dzigas vadētojas Ilmāras Dreļs, ite mūsu svātkos ne tikai būs klot tam, ka jo kolektīvs izdancoja rokstus iz deju laukuma. Jis ir uzajiemīs arī visa deju lielu uzvaduma Māras zeme virsvedētoja pīnokumusi gūdu, kā arī ar kapelu dziga pīzadaļāsīs kapelu maratonā. Iz jautājumu, kas jam personīgi itamūs svātkūs būs maģiskokīs mirklis, atbildi neizteik bez jūka, kurā ir sova daļa taisnības.
Bēgas. Dzīzu svātku bēgas. Protams, tie sajūta, ka tas ir Daugavas stadionu, tas jau tas, nu, tagad man atklās jau otrī svātki laikam, kad es nanokopšu iz stadiona, bet būšu iz tribīņas, mošu ar rūku, tūmā tad, kad tu nokopis stadiona pie visiem poriem, tad ir tie maģiska sajūta, ka kūpāts arastīs ar visiem, jā.
Pēc mieģinojuma dzigotojuma bija vīna dīna breiva laika, bet pīgdiņī kopi autobusā iz Reigu, lai jau sasdiņ vēl pat pirms svātku oficiālos atklošanas mastos koncertu mieģinojumus. Svādiņīm reidz bija breivs, bet tas pagoja gatavojoties svātku dalībnieku gojiņam. Lai arī jīm sagoja nūsaļt krostmalā gaidot savu izīšanas kortu, skatētoju mīlestība pret dzigu bija tik lila, ka dzigas mīlestība pret deju, ja tas radāja siltumu.
Dziga!
Nonokot gala punktā Skonto stadionā, savu saviņojumu par gojiņi, kas bija eisoeksnakai gaidēšanai līdz izīšanai, neslieb Uldis Zunda.
Visumā gojiņas bija superīgs, neskatoties uz laika apstokļiem itīm, kas ir rada šodien. Bet nu, cilvēki bija tik priecīgi, nu mūs enerģijas pilnīgi viss, nu, super vienkārši, super!
Iz emocionāla pacēluma Viļņa dziga steidzās iz savu mītnis vītu, lai paspātu vakareņos. Varējot jūs ļoti labi, lai arī soļankojim bītu gribēja izbaudēt svādiņu no reitenavas sazdiņas vakarā. Bet par to, ko jādikai dzēvoj, stostēsim nokušajos stostos.